Строгаўскім кляштары ідзе выстава. У выставе прымаюць удзел творчыя дынастыі Беларусі, і гэтым яна адметная. Гэта дынастыя Аракчэевых, дынастыя Маслінікавых, дынастыя Бархатковых і фатографы я Марына Бацюкова і мая дачка Ганна Мурайда Бацюкова. Вельмі прыемна зазначыць, што на адкрыцці выставы было шмат людзей і ладзілася гэта на высокім узроўні. Нам дапамагала пасольства Беларусі ў Чэхіі і само месца, канешне, тут нема пра што гаварыць. Ужо лепш я не ўяўляю. Яно і прыгожае, яно і стала працуючая галерэя мастацкая у кляштары старадаўнім, ён дзейнічае, там ёсць манахі і ёсць шмат наведвальнікаў. Задавалі шмат пытанняў, былі прадстаўнікі прэсы, іх вельмі цікавіла тое, як працуюць сёння беларускія мастакі. І мне прыемна зазначыць, што была вялікая ўвага дадзена і фатаграфіі. Сёння пануе ў свеце цікаўнасць да фатаграфіі цалкам, і беларускую фатаграфію там, можа быць, не ў такой меры пакуль што ведаюць, таму што вот у той перыяд, як я была на мінулым тыдні. Хацела б яшчэ дадаць, што выстава доўжыцца да 1 лістапада. Праходзіла там вялікая выстава ў ратушы літоўскай фатаграфіі, ну, зразумела, Суткус, Маціяўскас, іншыя прадстаўнікі літоўскай фатаграфіі. Шмат, канешне, цікавага было паказана ў галерэі Лейка ў Празе. Яны цікавяцца творчасцю сучасных чэшскіх фатографаў, і некалькі залаў было прысвечана менавіта моладзі, якая творча працуе, даволі стала ўжо працуе. І таму, канешне, быў такі момант хвалявання, хацелася, каб гэта было цікава людзям, і вот я адчула, што гэта так было.
Экспазіцыя прысвечана 500-годзю беларускага кнігадрукавання. Усякім чынам гэтая тэма адлюстравана ў тых работах, што паказваюцца.
Справа ў тым, што не было такой задумы, каб адлюстраваць менавіта гэтую тэматыку. Хацелася проста паказаць творцаў і творчасць, якая ёсць на Беларусі на гэты момант. І як Скарына выдаваў і даведаліся аб беларусах там у Празе ў той перыяд, як ён там выдаваў кнігі, то мы таксама прывезлі свае працы, творчыя працы і свае кнігі. І я, напрыклад, падаравала манастыру сваю кнігу, свае гісторыі, і бібліятэцы Клементынум таксама падаравала я кнігу, і Аксана Аракчэева, і Барыса Аракчэева кніга. І зараз там у гэтай бібліятэцы прысутнічае. Свае каталогі прывёз Маслінікаў таксама. Прыемна, што людзі там у Чэхіі знаёмяцца з творчасцю беларускіх мастакоў, і ў бібліятэках у славянскім аддзеле маюць нашы. І якраз я размаўляла з прадстаўнікамі гэтых структур, яны распавядалі аб тым, што яны клапоцяцца па папаўненні фондаў, і для іх гэта вельмі важна. Зараз яны прыязджаюць да нас на кніжныя ярмаркі, і іх гэта ўсё вельмі цікавіць.